Pabūkime visi kartu draugė su šventuoju raštu lekcijo divina valandėlyje. Pabūkime visi kartu draugė su šventuoju raštu lekcijo divina valandėlyje.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien lekcijo divina valandėlėje su jumis būsiu aš, sesuo Rima. Lekcijo divina švento rašto tekstą siūlau Morkaus Evangelijos 15 skyrių nuo 33 iki 47 eilutės. 6 valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki 9 valandos. 9 valandą Jėzus garsiai sušuko: Eloi, Eloi, lama sabachtani. Tai reiškia: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: matai, jis šaukėsi Elijo. Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė ją gerti tardamas: palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti. Bet Jėzus garsiai sušukęs atidavė dvasę. Tuo metu šventovės uždanga perplėšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė: iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo, tarp jų Marija Magdalena, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina ir Salome. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Jau vakarui atėjus, kadangi buvo pasirengimas arba šabo išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę, paguldė jį kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užrytino angą akmeniu. Marija Magdalena ir Marija Jozės motina matė, kur jis buvo palaidotas. Kvieskime šventąją dvasę, melskimės, kad jį paliestų mūsų širdis, kad mes galėtume giliai išgyventi šią Evangelijos ištrauką. Ateik, šventoji dvasė, pripildyk mūsų širdis, uždek juose savo meilės ugnį. Melskimės Jėzaus išmokytais žodžiais: Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas. Te ateinie tavo karalystė, te esie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Švento rašto ištraukoje, kurią ką tik perskaitėme, tamsus nuodėmės laikas tampa naujo atgimimo pradžia, perėjimu į naują gyvenimą. Atkreipkime dėmesį, kad pirmieji liudininkai ir priemusieji naują gyvenimą yra asmenys, kurie iki šiol buvo mažai žinomi bei matomi. Jie ištikimai ėjo su Jėzumi iki galo. Buvo prie jo ir leidosi, kad jo žodžio grūdas apmirtų juose, apvalytų ir atverstų juos. Jėzaus žodis, kuriam liko ištikimi, paruošė juos būti su Jėzumi tragiškiausiu ir didžiausio apleidimo metu. Ištikimiausi mokiniai nėra pajėgus likti su Jėzumi, kai jis apleistas, skendi tamsybėse ir merdėja didžiulėse fizinėse, o ypač dvasinė kančiuose. Jie yra su juo per atstumą. Morkus nori mums parodyti, kaip netikėtai pasirodo pirmieji gyvybės ženklai. Juos galime pastebėti ten, kur kiti mato tik tamsią naktį, apleidimą, merdėjimą ir mirtį. Naujas gyvenimas prasideda ne tada, kai pasirodo pirmieji vaisiai, bet tada, kai grūdas pradeda apmirti. Tai įvyksta didžiausiame slaptume, didžiausioje tamsoje ir vienatvėje. Ir tas momentas tampa naujo gyvenimo pradžia. Daugelį kartų Jėzus apie tai kalbėjo apaštalams, o ypač nuo tada, kai pradėjo juos formuoti kaip savo mokinius. Pamažu padėjo įsisąmoninti, jog jis yra tas grūdas, kuris turi apmirti, kad jis duotų naują gyvenimą. Taip pat pasakė, kad tai yra kelias kiekvieno mokinio, kuris nori jį sekti. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Ir tai yra mūsų įvado į meditaciją perspektyva. Jėzus pasakė, kad prisikels ir kad lauks mokinių. Taip jis paliko jiems naujos pradžios viltį. Visa aplinka atrodo kalba priešingai, bet reikia kartu su Jėzumi įžengti į tamsybės, kad galėtume pastebėti kibirkštėlę šviesos, kuri pranašauja gyvenimą. Toks yra kelias, kurio mus veda šiandieninės Evangelijos ištrauka. Apmirimo viršūnė yra Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Ji tampa Jėzaus perėjimo pas tėvą momentu, o mokiniams naujo gyvenimo pradžia. Iš tokios perspektyvos žvelgsime į Dievo žodį, kuris veda mus į Jėzaus mirties slėpinį. Po Jėzaus suėmimo Evangelija kalba apie jo kančią ir mirtį. Su kiekvienu kančios žingsniu gilėja Jėzaus apleidimo patirtis. Apleidimo viršūnė yra jo agonija ant kryžiaus. Jėzaus apleidimas atskleidžia mokinio nuodėmės esmę. Jėzaus suėmimo sceną Morkus užbaigė žodžiais. Tada palikė jį, visi mokiniai pabėgo. Jėzaus apleidimas buvo laipsniškas, nes pirmą apleido tautos didžiūnai, paskui minios, o galiausiai ir mokiniai. Pažiūrėkime, kaip sukasi apleidimo veiksmo spiralė. Jėzus buvo nuvestas pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai ir rašto aiškintojai. O tai buvo visi religiniai, politiniai ir intelektualiniai tautos autoritetai. Jie ieškojo tik vieno, kaip kartą ir visiems laikams juo atsikratyti, kaip jį pražudyti. Jie visi troško tik jo žūties. Apleidimo drama pagilėja dar labiau, kai Jėzų apleidžia savieji. Petras lieka vienas, o tai rodo, kad bendruomenė yra išsisklaidžiusi ir pasimetusi. Evangelijoje pasakojama trumpai: Petras iš tolo sekė jį. Šie žodžiai puikiai parodo Petro situaciją. Jo artimas ryšys su Jėzumi buvo nutrauktas. Morkus rašo, kad jis bando sekti Jėzų iš tolo, bet toks buvimas su Jėzumi yra neįmanomas. Tai yra iliuzija ir veda į apleidimą. Ir trigubas Petro išsiginimas tai patvirtino. Tas išsiginimas dar labiau pagilina Jėzaus apleidimą. Artimiausias mokinys išsigina mokytoją, net neištardamas jo vardo. Aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate. bet karčios Petro ašaros parodo jo pasimetimą. Morkus rašo, kad jis pravirko. Verkdamas Petras supranta, kad jo ryšys su Jėzumi yra visiškai nutrauktas, supranta Jėzaus skausmą ir apleidimą. Supranta, kad Jėzus negali šiuo momentu pasitikėti juo. Jėzus negali atsiremti į jį kaip tada, kai alyvų sode prašė budėti jam meldžiantis. Aukštieji kunigai su seniūnais ir rašto aiškintojais bei visa teismo taryba atidavė Jėzų Pilotui. Pirmiausia, jį išdavė mokinys Judas, dabar tautos autoritetai. Jėzus atiduotas pagonių valdininkui, okupantui. Morkus užrašė, Pilotas labai stebėjosi. Stebėjosi, kada jį atvedė pas jį, stebėjosi pokalbio metu ir stebėsis, kai minia pareikalaus jo mirties. Nuolatiniu Piloto stebėjimusi pabrėžiama, koks nesuprantamas Jėzaus apleidimas, tai darant saviesiems. Jis apleistas, atmestas tautos, nes tauta pasirenka Barabą. Jėzus perduodamas iš rankų į rankas ir patiria vis brutalesnį kankinimą. Pagaliau jis pradeda kelionę į vienišumo ir apleidimo viršūnę – Golgotos kalną. Iš konteksto galime suprasti, kad jis buvo išsekęs ir nepajėgė nešti kryžiaus. Tuomet pasirodo Simonas Kirenietis, kuri privertė jam padėti. Vienintelis Jėzaus padėjėjas nešti kryžių buvo priverstas praeivis. 6 valandai atėjus visą kraštą apgaubė tamsa iki 9 valandos. Priartėjome prie įvykių centro. Tai yra Jėzaus agonijos ir mirties. Mirties, kuri visada liks paslaptimi, kurios negalime suprasti iki galo ir tik ją lydinčių ženklų galime išskaityti jos esmę. Vidurdienis tai yra 12 valanda mūsų laikų. Jėzus kybo ant kryžiaus ir stovintieji po juo reikalauja ženklo. Staiga ateina ženklas iš dangaus. Tada, kai ryškiausiai šviečia saulė, užgula tamsa. Čia atkreipkime dėmesį ne tiek į astronominę tamsą, kiek į dvasinę. Jėzus žengia į tamsiausią savo kančios valandą. Ta tamsa jam reiškia Dievo rūstybės valandą. Jėzus žengia į naktį, prisijama visos žemės tamsybės, kiekvienos nuodėmės ir kiekvieno atitolimo nuo Dievo tamsybė. Jėzus prisimdamas visas nuodėmes, prisijėmė ir visą Dievo rūstybę. Ta tamsa, kuri turi apimti visą žemę, yra gedulo ženklas, nes miršta vienatinis mylimasis sūnus. Jėzų apverkė tik saujelė žmonių, kurie, kaip paskui matysime, žvelgia iš tolo. Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Atrodo, netgi dangiškasis tėvas dabar tyli. Praeina 3 valandos. Jėzus įžengia į tamsiausią apleidimo momentą, kuris labiau žaidžia vidų, nei vynis kūną. Sustokime ties žodžiais, kurie mums visada liks didžiausia paslaptimi. 9 valandą Jėzus garsiai sušuko Eloi, Eloi, lema sabachtani. Tai reiškia mano Dieve, kodėl mane apleidai? Mūsų laiku yra 15 valanda. Jėzus iki to laiko tylėjęs ištarė žodžius, kurie virsta garsiu šauksmu. Šaukia, nes savo apleidime patiria dangiškojo tėvo tylą, apleidimą. Jo šauksmas yra ženklas, kad Jėzus mirdamas žengia į apleidimo bedugnę, į dangiškojo tėvo apleidimo patyrimą, į žmogiškos nuodėmės bedugnę. Tie, kurie stovi po kryžiumi, negali suprasti jo šauksmo. Tai reiškia, kad žmogus negali iki galo suprasti, ką reiškia nuodėmė. Todėl Jėzus iki galo yra vienišas savo kančioje. Jėzus garsiai sušukęs atidavė dvasę. Išsekęs, negalėdamas laisvai kvėpuoti, pasako žodžius, kurie nebūdingi mirštantiesiems. Šiuo šauksmu Jėzus apreiškia save kaip viešpataujantį iki galo, net savo mirties valandą, kad jis yra didžiausios tamsybės ir mirties viešpats. Ištaria paskutinius žodžius, kurie yra ženklas pasauliui, kad įvyko išganimas. Taip patvirtina ir tolesni įvykiai. Tuo metu šventyklos uždanga perplišo į dvi dalis. Šimtininkas, kurio pareiga buvo nenuleisti akių nuo pasmerktojo, mato ne tik Jėzaus mirtį iš arti, bet ir kokiu būdu jis miršta. Visa tai jį taip sukrečia, kad būdamas pagonis, jis išpažįsta, kad šitas žmogus yra Dievo sūnus. Tuo momentu, kai Jėzus atidavė dvasę ir viskas atrodo baigta, iš pagonio lūpų išgirstame pirmosius Evangelijos žodžius – Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Evangelijos pradžia. Šventyklos uždangos perplyšimas reiškia, kad Dievas nėra tolimas. Jis nėra atsiskyręs, nepasiekiamas, nėra vienos tautos Dievas, bet artimas ir prieinamas visiems. Visi ženklai, kurie turėjo reikšti pabaigą, rodo naujo gyvenimo pradžią. Pagonio išpažinimas atskleidžia tiesą, kad Jėzus yra kiekvieno žmogaus gyvenimo pradžia ir pagrindas, nes jame įvyko suvienijimas su Dievu. Apmiręs grūdas pradeda duoti gyvybę. Jos pradžia nėra pastebima paprasta akimi. Reikia turėti pagonio žvilgsnį, kad pamatytume kažką daugiau. Dar vienas netikėtumas. Kada atrodė, kad visi mokiniai apleido Jėzų, kad nėra nieko, kas liktų jam ištikimas, Morkus rašo, jog buvo, kas sekė Jėzumi. Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Lukas apie šį įvykį rašė, kad visi jo pažįstami stovėjo atstu, taip pat ir moteris. Morkus rašo tik apie moteris. Ištikimos moteris, kurios iki tol buvo nežinomas, pasislėpusios kaip maži grūdeliai žemėje, slepiantis savyje gyvybės pažadą. Būrelis moterų yra lik vilties mokiniai tamsybių valandą. Jos priklausė Jėzaus mokinių būriui, bet nebuvo taip arti kaip 12 apaštalų. Dabar elgėsi visiškai kitaip negu apaštalai. Buvo su Jėzumi nuo pat jo misijos pradžios ir liko iki galo. Dabartinis buvimas su juo joms yra didelis išbandymas. Stovi toliau, nes yra silpnos ir trapios, bet nenuleisdamo žvilgsnio nuo jo ir jį kontempliuodamos. Evangelistas mus ragina, kad ir mes sustotume kartu su moterimis ir nenueitume paskubomis toliau, bet įsigilintume į paslapties kupiną sceną ir ją kontempliuotume. Dar vienas netikėtumas. Jau vakarui atėjus, ne visi tautos autoritetai laukė Jėzaus mirties ir ieškojo būdų jį pražudyti. Teismo taryboje Jėzus turėjo savo mokinį. Jis pasirodo pačioje pabaigoje, prieš pat Jėzaus palaidojimą. Jo asmeniškas įsitraukimas ir dalyvavimas laidojant Jėzų parodo jo ryšį su nukryžiuotoju. Juozapas iš Arimatėjos nėra atsitiktinis mokinys, nes jis lieka ištikimas iki galo. Drąsiai nueina pas pilotą ir paprašo jo kūno, nuperka drobulę, suvinioja kūną ir paguldo į kapą. Visi šie gestai rodo jo pagarbą Jėzui. Marija Magdalena ir Marija, Jozės motina, matė, kur jis buvo palaidotas. Vėl susitinkame su moterimis ir jų dėmesingų žvilgsnių kaip ir Golgotoje. Šiuo metu jos yra Jėzaus laidotuvių liudininkės. Jėzus paguldomas į tamsų kapą kaip grūdas į žemę. Laidotuvėse dalyvauja vos keletas žmonių. Čia vėl nėra apaštalų. Atsistokime arti moterų. Jų dėmesingas žvilgsnis kviečia mus į meditaciją. Į žodžio įsigilinimą tada, kai mus apgula tamsumos, kai atsiranda nesuprantami vaizdai ir ženklai. Iškyla mūsų baimės ir gimsta klausimai. Esame kviečiami su ištikimiausiais pereiti su Jėzumi per apleidimo ir Dievo Tėvo tylos slėpinį. Turime ištikimai žvelgti gerosios naujienos šviesą, kuri kaip apmiręs grūdas tamsioje žemėje išleidžia pirmuosius gyvybės daigus ir parodo naujos pradžios horizontus. Toliau pereikime prie oracijo laiko, maldos laiko. Ši Evangelijos ištraukė, gavieniai artėjant į pabaigą, kviečia mus atgailai. Atgailos sakramentas katalikų bažnyčioje yra ypatingas maldos laikas. Tai širdies malda, kuri gimsta iš išgirsto ir priimto žodžio. Tai malda, kuri atnaujina santykį su Jėzumi. Kai atsistoji prieš Jėzų, kad atvertum jam savo vidų ir viską išpažintum, tada oracijo tampa širdies pripildymo laiku. Tai yra šlovinimas, dėkojimas už jo ištikimą meilę, taip pat pažinimas ir išpažinimas savo neištikimybių bei nuodėmių. Kuo labiau išgyvename Jėzaus buvimą žodyje, tuo labiau išgyvename jo buvimą sakramentuose. Kuo giliau apmastome Dievo žodį, kuo labiau leidžiame jam įeiti į mūsų širdis, tuo giliau mus paliečia jo dvasia, kuri veda į aiškesnį tiesos pažinimą. Jėzus siunčia mums tiesos dvasę, kad atvestų mus į tiesos pilnatvę. Kada užveriu savo širdį Dievo žodžiui, tada tampu panašus į tuos, apie kuriuos Jėzus sako, kad regėti regi, bet nemato, girdėti girdi, bet nesupranta. Ko šiandien labiausiai norėčiau prašyti tiesos dvasios? Kokių dovanų? Kokios karalystės paslaptys buvo man patikėtos šiomis dienomis? Kokie Dievo žodžio grūdai šiomis dienomis įkrito giliausiai manyje? Ką išgirdau ir geriau supratau negu kada nors anksčiau? Kaip šiandien žvelgiu į savo atsivertimo poreikį? Mokinio gyvenime svarbiausia yra būti su Jėzumi. Taigi pažvelkime, kokia yra tiesa apie mano santykį su juo, nes nuodėmė yra ryšių su Jėzumi nutraukimo vaisius. Ryšio pažinimas nuves mus į nuodėmių pažinimą. Centre nėra mūsų nuodėmė, bet Jėzus. Ne nuo mūsų nuodėmių išpažinimo priklauso mūsų išgyjimas, bet nuo Jėzaus gailestingumo. Nuodėmių išpažinimas yra tik sąlyga susitikti su Dievo gailestingumu. Jei santykis su Jėzumi yra tik teisiškas, proto lygmenyje, tai su juo atsiskaitysime tik teisiškai. Jei ryšys bus širdies, tai ir išpažinimas bus iš širdies. Jeigu Petras nebūtų turėjęs širdies ryšio su Jėzumi, tai nebūtų sugebėjęs pravirkti. Jis, nežiūrint savo silpnumo, sugebėjo gailėtis, sugebėjo verkti. Reikia ir mums pripažinti, kad ruošdamiesi atgailos sakramentui, dažnai taip koncentruojamės į save, taip ieškome nuodėmių, kad net nesusitinkame su Jėzumi. Žinome, asmenės nuodėmės pažinimas ir išpažinimas tai svarbi ir būtina geros išpažinties sąlyga, tačiau nėra jos tikslas. Visada reikėtų atpažinti savo santykį su juo. Turime pradėti nuo Jėzaus. Tai jis ateina į mano gyvenimą per kiekvienos dienos žodį. Jis ateina per sakramentus, įvykius, susitikimus su žmonėmis. Turime atpažinti jo atėjimą pas mus. Turiu aš asmeniškai atpažinti jo atėjimą pas mane. Atpažinti jo malonę. Jo kasdienius meilės gestus. Turiu atpažinti jo buvimą mano pašaukime. Ar aš tikiu, kad jis nešioja mane savo širdyje, kad tėvas mane išsirinko prieš pasaulio sukūrimą, išsirinko mane dar prieš prasidėjimą ir anksčiau nei pažinau savo nuodėmę. Pamilo mane, kai dar buvau nusidėjėlis. Ar pastebiu jo ištikimą ir visą pralenkiančią meilę? Kada giliau pažįstu jo meilę ir tampu jautresnis jo artumui, kada jo buvimas tampa man gyvas, tada aiškiau galiu išgirsti klausimus. Kaip atsiliepiu į jo žodį, į kasdieninius iššūkius? Ar iš tikrųjų einu jo žodžio keliu? Ar neprimetu jam savo planų? Ar nebandau jam pasipriešinti? Ar mano širdis nėra užimta aistromis, rūpesčiais, troškimais, kurie išstumia Jėzų į antrą planą? Jėzus pažįsta kiekvieną mano nuodėmę ir kiekvieną žaizdą. Todėl sąmoningai atiduokime savo žaizdas, skausmą, slegiančius jausmus, kančią Jėzui. Reikia tikėti, kad Jėzus ateina ir paliečia visas mano žaizdas. Įžengia į tamsiausias mano nuodėmių vietas, iki pat dugno ir ten, kur labiausiai nusigrėžiu nuo Dievo. Jėzus, kuris per savo žodį ir ženklus susitinka su manimi atgailos sakramente, taip pat susitinka su manimi mano nuodėmių vietose, mano žaizdose, mano silpnybėse, ne tam, kad mane pasmerktų, bet kad parodytų tiesą, apvalytų ir išgydytų, kad iš naujo sutaikintų mane su tėvu, su savimi ir pasauliu. Ar suradau nuodėmę, kurią labiausiai žaidžiu Jėzų? Kokia yra didžiausia mano žaizda, silpniausia mano vieta? Kada esame labai nešvarūs ir sužeisti, dažnai kyla baimė iš naujo artintis prie Jėzaus. Netikra gėda, agresija, savęs atžvilgiu sukelia savęs pačiu atmetimą. Atsiranda pagunda suabejoti Jėzaus atleidimu jo meilę. Kada esame sužeisti nuodėmės, tada jaučiame dar didesnę pagundą žeisti save, kitus ir Dievą. Žaizdos sukelia skausmo ir pykčio reakcijas. Dievo žodis, kuriam leisime giliai įsiskverbti ir mūsų širdis, palies ne tik mūsų nuodėmes, bet ir neužgyjusias mūsų žaizdas. Jėzus nori išgydyti visas žaizdas, kad jos nebūtų nuodėmių šaltinių. Ar tikiu, kad jis prisiėmė visas mano nuodėmes? Ar sugebu atiduoti jam savo žaizdas? Ko norėčiau dabar jo paprašyti? Dievo žodžiai, kuriuos priimame, kurie išgydo, išlaisvina iš nuodėmių, tampa mums naujo gyvenimo pradžia, kuriai reikia atsiversti. Nauja pradžia negimsta iš karto automatiškai vien iš pasiryžimo. Tai yra procesas. Sugrįžimas būti su Jėzumi reikalauja išgydyti žaizdas, kurios sumenkina mūsų santykį su juo, taip pat atkurti ryšį, kurį nutraukia nuodėmė. Jėzus duoda tam laiko, tik svarbu, kad mes atsivertume jo žodžiui ir tikėtume Evangeliją. Dievo žodžio, kaip naujo gyvenimo pradžios priėmimas, įvyksta gailesčio ir pasiryžimo aktuose. Ir tai yra malonė. Tai yra dvasios malonė, kuri atveda mus į tiesą. Ir pabaigoje pasinerkime į kontempliaciją. Kontempliuokime nukryžiuotąjį, kuris prisijėmė mūsų kančias, užsikrovė mūsų negalės, yra prikaltas už mūsų nuodėmes, sužalotas už mūsų kaltes, ir jo žaizdose yra mūsų išgydymas. Kontempliacijoje taip pat galime pasinaudoti 22 psalme. Pasilikime Dievo meilėje, leiskime, kad Jėzaus dvasia užpildytų mūsų širdį. Dėkokime už malonės metą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Klausėtės valandėlės su šventuoju raštu, pavadintos lekcijo divina. Klausėtės valandėlės su šventuoju raštu, pavadintos lekcijo divina.
Thank you.